4 ýyl tutsaglyk jazasyny 12-nji ýylyna tamamlap azatlyga çykmaly. Ýöne muňa derek diňe onuň özüne däl, tutuş maskalasyna edilýän basyşlar uýuşlandy. Düşünüp, täze çylan jinayet iş boýunça 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Aýdylmagyna görä, türme dolanyrjylar bilen hyzmatdaşlyk edýän tutsag onuň üstünden şikayet edipdir. Murat Hamala türmeden boşadylmagy wagtyndan bir näçe gün öň Оңы ел ғарыптыр. Активист дерңі уақытынны мұның төхметтіғын айттығы дөгіліт тарапыннан белденін ақылғычының үстілен ензілін ғайдылиян адымың өз янынны келдесіні дивары ұрмағы башланығыны қавар верді. Düşen fü çıkarlan täze hüküm azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan sinçilerin ve yaşayıcıların aytmaklarına göre Türkmen rejiminin halk bilen arada döreden anamsallığını halk maslahatının 19. sentyabrda geçirilecek meclisinin öňüsi ýörasynda dikeldip bolmajak çuňluga düşürdi. Yerli yaşayıcılar bu hükümün häkimiýetleriň gorkusynyň barmaly ýerine baranlygyny görkezýänligini belleýärler.
Bu bir barpiýatan matgaraçylyk. Hükümet halk maslahatynyň mejlisiniň öňü ýerinde halky, ähli umumy gorkutmaga çalyşýany meňzeýär. Sebäbi ýyl içinde döwlet propagandasynyň ýalanyndan, häkimetleriň halkyň hakyky durmuşundan bütünleý üňeliginden, kanunyň hiç bir şertde işlemezliginden, jemgyýeti çüýreden korrupsiýadan, eden etdilikden, ykdysady garyplykdan ýadawlyk, gahar gazap görülüp esidilmedik derejede artyp ugrady.
Dip intelligensiýa wekili aýtdy. Onun sözlerine göre, önkü yıllardan tapavutlukta inni hükümetin halka verere köyökesi, yani mut kommunal hizmetleri, devlet dükkanlarındaki imit payokları, ardan vakali ağalık önümleri hem kalmadı. Neticede dine kamçı korkazmak kalli. Yurdun dürlü sevdilerindeki havarçılarımız bilen kuruluşan yasayıcılar, iktisat çökkünlüğün halk maslahatının ön sirasını önden hem demiktirci siyasi yağdayı has hem boğucu hala getirenliğine ettiler ve bu yağdayda Murat Düşenfe karşı görülen represiya çaresinin ilkinci navatta prezidentin avrayını pese kaçırıyanlığını öne sürdüler.
Häzirki ýagdaýda edilýän siýasy basyş gitdigiçe çuňlaşan ykdysady çökkünniň ziýany täsirini pesiltmän tersine has hem artdyryp ýyl içindäki nägileligiň gerimini giňeldýär.
Deyip Balkan sebitindäki habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulan hukuk koruyucu işara aýtdy. Paýtagtly siýasatçynyň ynanjyna görä, halk maslahatynyň öňü sirasynda edilýän bikanun hereketler ýyl içinde häkimiýetleriň gorkusy bilen baradaky aladalary has hem artdyrýar.
Ýyl içinde eger Düşemowy we beýlik aktivistleri galp aýplamalar bilen Uly türmet doğluğuna hüküm edýän bolsalar, diýmek häkimetler halkdan gorkýarlar. Sonuň üçin hem ähli işçiň raýatlary ýitirmetmegiň ugruna çykdylar diýen pikir ýörgünli bolup barýar. Bolup geçýän wakalary analiz etdik, dogrudanam türkmen rejimi entek gözü görünmeýän, emma ýiti tiýasy durnuksyzlygy uçran bolmaly. Sebäbi olarda artyp barýan tiýasy pikir alyşmalara Hak hukuk talaplarına berere palajitil jogap yok. Netijede diňe gorkuzmak, temetmek, ara almak endiklere galýar.
Dip Aşgabatly Seýinçi öz pikirini aýtdy. Onuň ananjyna görä Hökümetin bu hereketleri soňu bilen ýurtda öňüne alyp bolmajak siýasy ýitgeşmeleriň has ýakynlaşmagyny üpjün eder. Mesele diňe şol öňüne alyp bolmajak ýitgeşmeleriň näçe tir geljegine diýip anonimlik şertinde gurulan siýinç aýtdy. Türkmenistanyň ýapyk kapylaryň arkasyna geçirilýän kadiýe diýişlerini ýyl kesilen raýatlary barada resmi düşünilýär almak mümkinçiligi azatlykda häzirlikçe ýok. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplişigimizi dowam etdiriýäris. 2024-nji ýylda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň möçberi 68 milliard ABŞ dollarynyň geçip 6 göterimden ugrak ösüş görkezip, Maliýe we Iqtisadiýet ministri Mehmet Guly Astangulov awada geçirilen maýa goýumy forumyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, geçen ýyldaky jemi maýa goýumlarynyň möçberi 12 milliard ABŞ dollarynyň geçdi. Türkmenistanyň daşary söwdada dolanşygy bolsa 19 milliard Amerikan dollarynyň geçdi. Represiýa aladalar sebäpli azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan ýaşaýjylar hökümetiň çap edýän özüş sanlarynyň durmuş hakikatını düyüpten kavat gelmeyenliğini, ilatın ulu bölüğünün yıl yıllın garip düşeyenliğini, yurttaki ağlık kıyınçılıklarının çoğulaşıyanlığına ediyarlar. Bu yağdayı devlet dükkanlarına el yeterli vakadan satılayan yönü hem işe taptırmayan et önümlerine olan istekem tasdikleyar. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyar.
Türkmenistan'da qaraşsızlık gününü 10 gün çemesi qalında Aşgabadın devleti değişli azık dükkanlarında ve olorun bazarlardaki nokotlarında adatta aksından 30 götürüm arzan bakalanyan et peyda buldu. Bu vaka son aylarda yurtta etin bahasının iyi giderli kımmatlayan ve ilat arasında nəyilelin artyan mahalına qabat geldi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. sentyabrda paytahttan mağlumat berdi.
Türkmenistan'ın Sevda ve Dasarlık Tısadık Atnaşıkları Ministerliğinin karamağını ağlık dükkanlarını ve bazarlardaki nokotlarını ardan vakadan dondurulan çılket satuda peyda oldu. Onun 1 kilogramı 80 manattan satılıyor. Hedir yerli sığır etinin 1 kilogramı olsa 120 manat bakalanıyor.
Dip aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Dükkan satıcılarının alıcılara beriyen mağlumatına göre dondurulan gevmüş etleri dışarı yurtlardan import edildi. Alıcılar ondan 5-6 kilograma çenli satın alıp biliyor. Haberçimiz etin hıridarının aşı köp deldiğini. Dükkanlarda ya da bazarlardaki et nokotlarında adamların nobatlarının yokluğuna diyor. Alıcılar bunun sebebini etin cuda tağımsızlığı bilen düşündürüyorlar. Bu etten satın alıp ondan çorba tayarlan yaşayıcıların bir bölüğü onda tağım yok deyip kaydıp bu etten almayarı. Yönü bazarlardaki adatı gımmat etten satın almağı maddi mümkünçlüğü bulmadık. Rayetlerin yeni bir bölüğü dondurulan etten satın alıp onu et üyeyen maşinden geçirip onu soğundur, sarımsak, karaburç ve beylikli tağım bercileri kağırıp katlet, somsa, mantıyalı naharları pişiriyer deyip aşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Onun tasdiklamağına göre dükkan satıcıları yaşayıcıların etin tağımsızlığı barada ediyen şikayetlerine anık düşündürüş berip bilmeyerler. Yönü yurdun Sevda ve Daşar İktisadık Atnaşıklar Ministerliğinin paytahtaki edaralarının birindeki çeşmemiz bunun sebebini dondurulan etin cuda köyünü dövülen düşündürüyer.
Daşar yurtların birinin ağlık ehtiyaçlık korununu bu dondurulan etin möklötünün geçmeğine ağır vakit kalanını onun yeri tədi et dülen doldurulayanlık için etin köyünü oru ardan vakadan ösyen yurtlara yerlendi. Bu uzak kalıp saklanan köynetten Türkmenistan'a hem pay etti. Hedir bir önümü maddi mümkünçülüğü pes olan hozalıklarının bir katarda esasen şöhrat öndüren hususi kerhanalar köp muhtarda satın alıyarlar.
Deyip çeşmemiz aittı. Adatlığın bu yağdaylar barada ministerliğin resmi web sahipasında görközülen telefon belgelerine can edip tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Bu vaka son aylarda yurtta etin bahasının iyilik derli kımmatlayan mahalına kabat geldi. İyul ayında hususanda 80 manada duran çılkı etin 1 kilogramı birden 105 manada yokurlandı. Bu yağda ilatın yurtta etin bahasının kımmatlığı barada sosyal ulgamlar da video mağlumatları yığ-yığdan paylaşmağını hem getirdi. Hedirki vaqtta paytaqtın bazarlarında ve et dükkanlarında yerli sığır etinin sünklü bölüğünün 1 kilogramı 95 manattan çılkı bölüğü 120 manattan satılıyarı. Yaşayıcıların ençemesi köp maşalanın bu etlerden satın almağı maddi mümkünçülüğünün yokluğunu aydıp arzan bahadan dondurulan etin satuğa çıkarılmağını hakimiyetlerin qaraşsızlık bayramının ve halk maslahatının öngü sirasında hamala ilatı köşöştürmek ve gözünü boyamak çareleri atlandırıyor. Adatça yurtta uludan bellenilen bayramçılıkların ve senelerin öngü sirasında devlet dükkanlarında ve bazarlarda ağzı karitlerinin kevr görünüşleri arzan bahadan satuğa çıkarılıyor. Yönü bu yağday uzağı çekmeyer ve bayramçılıktan sağlıca günyada hepte son ağrıdan ayrılıyor. Ağzı önümleri öngüsünden hem kımmatlayar.
Hepdenin cemgöpleşimini devam ettiriyoruz. Paýtagtyň ýaşaýjylary 15-nji sentýabrda işe girilen täze awtobuslaryň hödýerini bary ýogy 2 gün gördüler. Şondan soň olaryň awtobus begençlerine göz degdi diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Ýolugçularyň begençlerine hakykatda gözlerli häkimetleriň berk ýapyşan çäri siýasaty degdi diýip yerli synçy aýdýar. Döwlet eýçiliginäki metduwatyň habarlarından görünüşü yali Türkmenistan sentyabrın ayağına verilenecek karasızlık bayramını ulu tayyarlık görüyor ve adet çoğulşu yali bu tayyarlık çeyrelere katlaşmak için tayyarlanılayan adamları köçelerde sersepil ediyor.
Mecuri çeyrelere katlaşmalı olan büccet, işyerler ve talipler aşavadın köçelerinde, durulgolarda, piyada yollarında, geçeliyelerde sersepil olup, payitahtın gün ortasından geçen Çandıvil Şayoluna, Münver'in yanına her gün katlamalı bolyarlar. Bu kösönçlük adamların kaharını getiriyer. Oların arasında hükümette neyileligini dile getiriyen, tankidi gurrunları ediyen adamlar hem köpölyer.
Deyip çeşme etti. Onun tasdiklamağına göre adamların bildiriyen nâgilelikleri Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin agentleri tarafından derlew gerek yerlerine yetirilýär ve hükümet ýolbaşçylary pikirine ediyen yaşulların ve yaşların barka köpölmeginden biyinzalık golýär.
Hükümet emeldarlary jemgyýetçilik transport kärhanasynyň ýolbaşçysyna çäherlere gatnaşýanlary köçelerde ýygyp gep bolup ýörmez ýaly etmek tapşyrdy. Bu yazmaça däl, dilden berilen görkezme. Şu sebäpden indi köçelerde sürlensip ýören çäherçiler taýýarlyk gurulýan ýerlere jemgyýetçilik awtobuslarynda gatnadylmaly edildi.
Deyip bu inzalıklılığı yağdaydan havarlı çeşmek hem tasdik etti. Neticede aydılmağına göre karasızlık bayramını belecek çareçiler Münver'in önündeki tayyarlık meydançasında inni 17. sentyardan başlayıp avtobuslu var yarlar.
Çareçileri irden Münver'in önüne getirip düşüren avtobuslar son önkü işlerine seherdeki yolukçulara hizmet etmeye kaytman 4-5 kilometrdaşlıkta yolun arasında hatara düzülüp İsiz duryarlar ve öyleden son bu yere getiren adımlarını izlerine şehre alıp kaydarlar.
Deyip çeşme etti. Aşgabatlı hünermen hakimiyetlerin çareçilerin ediyen kaharlı gurrunlarını, oların köçelerdeki başakaylıklarını ağlatma üçün beren görkezmesinin Aşgabatın köçelerine kovulaşan avtobus katnavının yine de yaramallaşmağını getirenliğine aitti.
İndi iyisi okuva bariyan yolukçular avtobus bolman son geçip bariyan uloglara el kaldırıp, kıslanıp telefon arkalı taksi çağırıp, kainip durmalı bolyarlar. Ozal çäherçiler nägile bolan bolsalar, indi adaty ýolugçylar gaharlanýarlar.
Dip hünermen aýtdy. Bu ýagdaýy anonimlik şertinde gurulýan ýolugçy hem tasdiq etdi.
Hökümet meniňki bitsin, seniňki ýitsin diýle ne diýär? Ýa hökümet emeldarlary awtobuslary çäherçilere gatnatmagy geçirenlerinde paýtagtyň ýolugçylary näder? Ýa nähili ýagdaýa düşer diýip pikir edip bilmeýärmikä? Garaşsızlık bayramı geçiyen çad daat günümüze.
Deyip durulgoda durun orta yaşlarındaki zenan aytti. Adatlığın sökkötdöşleri yurdun baş şehrinin avtobus katnavının dine bayramçılık vaktinine del. Öngüm meselesinin az değerliğine aydiyarlar.
Hyundai kısımlı avtobuslar aşgabatlıları 5 yıl çemeti iyisi, okuva, beylik barcak yerlerine katnadıp 5 yıldan kovrak vaxtı tozlu diysek de bolor. Sonki bir yılda olorun işlen vaxtından duran vaxtı köp boldi.
Deyip yağdayı bilyen hünermen aytti. Onun tasdiklamagyna göre bu ýagdaý adamlarda köp kynçylyk döretdi. Olaryň goşmaça çykdaj etmeklerine sebäp boldy. Durulgolarda durup gymmatly wagtyny ýitiren adamlar hem işe denýäli döwletiň jemgyýetçilik transport meselesini 30 ýyllap gutornukly çözüp bilmeýändigini, hususy elçilige berseler bir ýerde çözülmejek meselelärin ýokdugyny aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetçiligimizi dinleýärsiňiz. Garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyny belleýän Türkmenistanyň ykdysady ösüşini ýa-da çökkünligini görkezýän ýene bir ýagdaý bolsa, paýta ýygmyna saklanyp galan mejbur rahmet ýa-da soňky dören paýta salgyny bilen bagly. Temany kardeşim Sehra Kulanewi dowam etdirýär.
Türkmenistan'da nowatdaky paxta ýygymy mewsümi dowam edýän mahaly Ahal welaýatynda döwlet heýetçiligindäki edara kärhanalaryň işgärlerinden özlerine derek hakkına tutma işçileri yatımlayın palta yığımına iyi vermek talep ediliyere. Büccetçiler eyyem gündelik yığımçılar için hem pul tölendiklerini aydıp bir kanun palta salgıdından halis iğrendiklerini aydiyarlara. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. sentyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
İşgärlerin paxta yığımına pul tapşırmak mecburluğu devam ediyor. Paxta yığımına indi haqqını tutma işçiler yatımlayın hem uğradılıp aslandı. Seylelikte hazır işgärlerden pul dine gündülük yığımçılar üçün yığınılman, eğitim yatımlayın işçiler üçün hem talep edilyar.
Deyip ahallı büccet işgäri anonimlik şertinde aytdı. Büccetçilerin arasında vilayetin bilim, sağlık, bank ulgumlarında işleyen işgärler bari. İdara yolbaşçılar olara bu yıl hem her bir işgärin özüne derek haqqını tutma işgäri paxta yığımına iki gedek yatımlayın. Yatımlayın iyi vermeli bolcokluğunu duydurupdurlar. Bu hakkına tutma yığımçılar her gedeginde 15 hun yatımlayın palta yığımına katnaşarı. Her bir işer 15 hun yatımlayın palta yığacak işçi üçün öz aylığından 600 manat tölemeli üstesine de her gün iş yerinde işlemeli bolyar deyip büccet işerlerinin yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Ol büccetçilerin hakkına tutma gündelik yığımçılar üçün avgust ayında hem pul tölemeli bolunduğuna ünsü çekip, özlerinin indi tapkır ikinci ay aylık zähmet haklarının dörtten bir bölüğünü işçilere sarp etmeli bolyandığını belliyer. Büccet işyerlerinin tölü geçirip hakkına tutyan bu işçileri, hakimlerin, emeldarların, ova başlıklarının palta meydanlarında palta yığyarları, dayhanların potrot yerlerine hiç ili hakkına tutma işyer eltilmeyer deyip, Yağdaylardan havarlı büccet işgäri bellidi. Türkmenistanda palta yığımına resmi derecede 9. sentyabrda badalga berildi. Yönü yurdun aglawy sewitinde bu çäre näe resmi derecede mundan bir ay gowrak ozol. Avgustun 2-nji 10 günlüginiň başında girişildi. Habarçylarymyz palta yığımına büccet işgärleriniň öňkü bendileriň ve Balkan welaýatynda bolsa hususy pudoklarda zähmet çeken raýatlaryň. Şol sanda hususy eýçilikde dukanların, garvan şanaların, toy mekanlarının ve avtoparkların işyerlerinin hem çekilendiğine havar verip geliyerler. Bundan başa da kevr idari kerhanaların işyerleri bolsa palta yığımı üçün hakkına adım tutmalı edildi. Olordan bunun üçün her hepte 60 manada çenli pul koşundunu koşmak talep edildi. Galverse de haberçilerimiz Balkanlı hakimiyetlerin palta meydanlarına has köp adım iyi vermek ve iş gücü bilen üpçün etmek oyunca görüyen çärelerinin arasında yollarda polisi işyerlerinin taksi sürücülerinden 50 manat paç alyandığını hem haber verdiler. Bu aralıkta ahıllı büccet işyerleri özlerine zordan yetken aylıklarını dine pağta yığımına değil, eyse başlıkların cüvlerini kalmatmak üçün hem sarp etmeli bolyandıklarını belli yerler.
Başlıklar bizden 15 gün yatımlayın pağta yığacak işçiler üçün 600 manat alyarlar. Bu işçinin gündelik hakkının 40 manat bolyandygyny aňladýar. Ýöne bu işçiler özlerine gündelik 25 manat hak tölenýändigini aýdýarlar. Seýlelikde edara ýolbaşçylary her bir büdjetçiniň berin pulundan 225 manaty öz jüwlerine urýarlar.
Dip ahally büdjet işgäri aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplşigimizi dowam etdirýäris. Ahal vilayetinin ulanılmayan meydanlarını gövören yannakları çapıp, petdelep, güde yatap, kasa mal otu dinleyen arayetlerin ellerinden çapan yannakları alınıyor. Hakimiyetler oğullu ahırda görülmedik derecedeki talançılığa yüzür uyarlar deyip azatlığın çeşmeleri havar veriyor. Sarıs etrafının dayhan birleşiklerini, ekin meydanlarının tögörögünü, ekin ekilmedik boş yatan yerlerde gövören yannakları çapıp kış için mağarlarını otayım tayyarlayan. İşigine mal saklap yurdun ağlı kopsulluğunu koşun koşuyan adamların yannak güdeleri ellerinden alınıyor deyip azatlığın havarçısı yerli çeşmelere salgılanıp havar verdi.
Men her yıl kısına mağarlarıma otayım bolsun deyip idilmeyen yatan yerlerde gövgürün yandaklara aylanıp Gowy biten yerlerinden yandak çapýaryn. Men ol yandaky öl wagty petdelep, biraz guranyndan soň küde edip goýýaryn. Çapan yandaklaryma bir ýük ulagy dolýança alyp gaýtman, meýdanda goýýaryn.
Dip Saragyslı Dayhan bu hili ýagdaýy öňümürgedek düşönlüğünü aytdı. Hoopsuzluk aladılar sebäpli adının aydılmazlığını soran Dayxanın tasdiklimigine görä, ol iýdi teleşgeli traktory hakyny tutup meýdanyna ýygan ýanaklaryny işigindäki maýarlaryna alyp gaýtmaga baranyny inniden öýläk meýdanyny boş ýerde gögüren ýanaklary ýygmagyň hem jinayet hasaplanyljakdygyna şaýat bolupdyr.
Yandaklarımı teleska yükle pasladım velin iki tane hukutu avta uluğda özlerini hukuk koruyucu deyip tanıdan adamlar geldi. Olar teleska yüklen yandagımı iyidine düşürmeğimi talep ettiler. Men ilki düşünmedim. Neyme voldi? Men her yıl bu yerlerin yandagını yığıp mallarımı ot iyim edin yarın deydim. Emma menin bu yerler, bos yatan yerler, hiçbir dayhansılığı değişli değil diyen sözlerimi dinleyen bolmadı.
Onun sözlerine göre hukuk koruyucular ondan ne çerek malının bağırdığını soruyorlar. Dayxan menne ulu mali yok. 50 kolay koyun geçeyim mar diyer. Sonun son hukuk koruyucular onu ne akili ters iş edenliğini ve bunu ne edip düzedip olacaklığını düşünürüyorlar.
Sen şu vaqt eden zadyny bilýän mi? Bu ýandak Türkmenistanda gyzyl kitaba girdilen ösümlük. Bu çapan ýandaklaryň üçin iş kesip seni türme tutsaglygyna uğradyp bolýar. Ýöne biz saňa kömek edeli. Sen bize çay çörek ber. Bu diýdigimiz goýunlaryň gowusundan birini ber. Çapan ýandagyňdan eliňi çek. Biz seni göremzok, senem bizi göreňok.
Şeýle de çeşmeniň tasdiklemegine görä hukuk goraýjylar oňa bizde seniň hormatlymyň gyzyl kitabyna salan ýanyk ösümligini 10 günden gorak çapyşyň görkezýän wideo ýazgy hem bar. Biz onu podoly, seni kösemäli, sen ýagşy adama meňzeýän diýipdirler. Dayxan hukuk goraýjylar bilen razylaşmaly bolanyny, olary çapan ýanlygyny we bir çewiş berenligini görüň berdi.
Meniň razylaşmagymyň bir tebäbi bar. Geçen gysda gaz petelip öýler gaty sowuk bolan soň men boş meýdanda göwürin ýylgynlardan çapyp peç üçin odun edindim. Tamdyr towuluk üçinden bir az ýygdym. Sonda da meni tutup bu ýylgyn gyzyl kitaba girdildi diýipdiler. Men sonda ynanman bulara garşy çykdym. Diňe çöldäki ojor gyzyl kitaba girdildi diýdim. Hukuk goraýjylar maňa zekeşleriň arasynda ösýän ýylgynlaryň hem gyzyl kitaba girdilendigini görküzip, türme basjak diýip tat üýümi satdyrypdylar.
Diýip Dayxan sonuna zordan 10 sany goýun bilen başyny utaranlygyny hem sözüne goşdy. Azatlygyň aýrylykda gurulýan bir näçe çeşmesi bu hil wakalaryň täzelik däldigini, öňüm bolanlygyny tasdiq etdiler. Yannak yığın üçün çeviş verip kuturan Dayxan, hukuk koruyucuların yannaklarını ova akitmek üçün hakını tutan traktırsızını hem katı korkulanlıklarını görün verdi.
Men indi yandağı hem gızıl kitabı talıptırlar. Bir çeviş berip tutupsam kail boloyun diyen karara geldim öleyin. Hukuk koruyucular sol minutta traktör çeyinin dasına geçtiler. Onu korkutup bu işte seninim elin bar deyip Yandagy teleskopyna yükläp, öz gerek yerlerine akder ýaly etdiler.
Dip Dayxan aýtdy. Onuň pikirçe muňa halal mal wakyp maskalasyny ekleýjek bolýan sada adamlary talamak diýilse dogry bolar. Owa ýaşaýjy hukuk goraýjylar ilki başta yannak çapıp başlarını görüp video yazgı etmeyen yanına gelip bu yannakları çapma. Bulur kızıl kitabı girdirildi deyip duyduran olsalar. Yannak çapıp küt edip uğradıp öğün alıp kayıtacak olayan çak karışıp son elinden yannakını almadık olsalar. Buna talançılık deymeyi dilinin öğrülmeyecektiğini hem sözüne koştu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.